Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm astăzi despre sărbătorile evreiești care au loc în luna septembrie. Am mai discutat în rubrica La Ordinea Zilei despre evenimentele lunii septembrie din punct de vedere astronomic, politic, religios, dar acum stăm de vorbă cu Rabbi David Noghi, președintele Federației Comunităților Evreiești Mesianice din România. Discutăm despre faptul că în luna septembrie 2015 se sfârșește anul șabatic, începe anul jubiliar și discutăm despre cele trei sărbători din luna septembrie, sărbătoarea trâmbițelor, Rosh Hashana, sărbătoarea ispășirii, Yom Kippur și sărbătoarea corturilor, Sukkot. Care credeți că este semnificația suprapunerii tuturor acestor evenimente, inclusiv cele politice și anume înființarea statului Palestina și inclusiv cele astronomice, luna sângerie, adică eclipsă de lună și celelalte evenimente? Există vreo legătură între toate?
Da, există o legătură strânsă între toate aceste lucruri, pentru că astfel de evenimente, atât de clare și concrete, nu s-au mai întâmplat de foarte multă vreme. Și trebuie înțeles contextul acestor suprapuneri cu aceste semne peste sărbătorile lăsate de Adonai poporului său, pentru că aceste sărbători fac parte din ciclul anual de sărbători. Sunt mai multe feluri de sărbători lăsate în Scriptură. Și aceste trei sărbători, care putem să le numim sărbătorile de toamnă, fac parte din ciclul anual de 7 sărbători. Aceste 7 sărbători se împart în 2 categorii. Prima categorie sunt sărbătorile de primăvară și a doua categorie sărbătorile de toamnă. Ei, sărbătorile de primăvară sunt Paștele, Pesahul, Azimile, Primele Roade și Șavuotul sau Cinzecimea. Și primele patru, acestea de primăvară, s-au împlinit la prima venire sau la venirea lui Yeshua HaMashiach, al lui Iisus Hristos pe pământ, ca Mesia. El a împlinit sărbătoarea de Paște prin sacrificiul său, azimele sunt trupul său care nu a văzut descompunere sau nu s-a descompus, bicurim sau primele roade a fost învierea lui și cinzecimea, revărsarea Spiritului Sfânt sau Duhului Sfânt peste omenire și mântuirea oamenilor. Acestea au fost evenimente exact suprapuse peste aceste sărbători anuale, primele patru de primăvară. Acum suntem la sărbătorile de toamnă și dacă înțelegem aceste lucruri, atunci vom vedea de ce se suprapun aceste evenimente mondiale.
Deci cele de toamnă nu s-au împlinit, adică sunt sărbătorite în fiecare an, dar nu s-au împlinit la fel cum s-au împlinit cele de primăvară în persoana Mântuitorului.
Exact, așa este, sunt sărbătorite, sunt celebrate de toți evrei, de tot Israelul, inclusiv de evrei mesianici, dar semnificația lor și împlinirea lor va începe cu revenirea lui Mesia, adică cu revenirea lui Iisus Hristos, lui Yeshua Mashiach în lumea aceasta. Și anume, prima dintre aceste sărbători de toamnă, Scriptura specifică trebuie să fie în prima zi a lunii a șaptea. Și în mod interesant, iudaismul a numit-o Rosh Hashana, care înseamnă anul nou. Ceea ce nu poate fi în luna șaptea. Un an nou poate să fie în prima zi a lunii, a primei luni a unui an, nu în luna șaptea. Dar acest lucru s-a făcut prin secolul II, după distrugerea templului din Ierusalim, ca să nu se uite sărbătoarea. Când poporul evreu a fost împrăștiat în toată lumea și nu mai era templu, atunci s-a decis să se declare ca și anul nou, pentru ca poporul evreu să nu uite să țină sărbătoarea și în diaspora. Dar întorcându-ne la această sărbătoare, în Biblie, în Scriptură, se numește Yom Trua. Yom înseamnă zi, Trua înseamnă sunat, este ziua sunatului. În Bibliile românești apare ca sărbătoarea trâmbițelor. Așa apare, pentru că în această zi este marcată de sunatul din trâmbițe, din șofaruri, acele instrumente de suflat din corn de animal. Și acest lucru cade tocmai pe prima zi a lunii. Prima zi a lunii este lună nouă. Noaptea precedentă a acestei zile este cea mai întunecată noapte dintr-o lună întreagă, atunci când este lună nouă, calendaristică sau din punct de vedere al astrelor cerești. De aceea, sunt două elemente foarte importante legate de această zi. Această zi prevestește venirea Domnului nostru Yeshua Mashiach, despre care ne se spune în Noul Legământ și în Corinteni și în Tesaloniceni că va veni pe norii cerului cu sunet de trâmbiță, așa, și aceasta va fi numită conform 2 Tesaloniceni 2, ziua Domnului. Ei, despre ziua Domnului și această revenire a lui Mesia avem foarte multe profeții în ceea ce se numește Vechiul Testament și una dintre aceste profeții apare și în Ioel, capitolul 2, versetul 31, spune așa: soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșătoare. Multe alte profeții mai sunt și în Ieșaiahu, în Isaia și în alți profeți, unde ni se spune că această zi a Domnului este una întunecată. Pentru că se face referire la această zi care va marca și care ne prevestește întoarcerea lui Mesia. Deci sărbătorile de toamnă încep cu împlinirea întoarcerii lui Mesia. Aceste semne cu luna sângerie, cu aceste încercări, am înțeles că și Papa Francisc dorește să țină un discurs în Congresul American tocmai de ziua ispășirilor sau de Sucot, nu știu exact data.
24 septembrie, și președintele american a declarat ziua respectivă ziua internațională a păcii. Niciodată până acum n-a mai fost o asemenea zi.
Exact, exact. Deci sunt niște evenimente și cu încercarea de a declara sau a recunoaște statul palestinian. Aceste lucruri care se întâmplă toate la aceste sărbători de toamnă ne arată nimic altceva decât că revenirea Salvatorului nostru este din ce în ce mai aproape.
Credeți că vine sfârșitul lumii în curând?
Eu n-aș numi sfârșitul lumii. Eu spune că în curând va reveni Mesia. Și această revenire este, de această revenire sunt legate anumite evenimente care parțial sunt tragice și parțial sunt un nou început pentru omenire, pentru pământ. Sfârșitul lumii cred că va fi după, conform Scripturilor, după o anumită perioadă. Dar, într-adevăr, trăim în vremurile când revenirea lui Mesia este din ce în ce mai evidentă, din ce în ce mai aproape de noi, cu toate că nu se va întâmpla, zic eu, în toamna aceasta, precum sunt unii care se sperie și încearcă să calculeze și să spună tot felul de lucruri. În 2 Tesaloniceni, capitolul 2, ni se spune clar că nimeni să nu vă înșele în legătură cu ziua Domnului, ca și cum ar fi și venit chiar, pentru că nu se va întâmpla până nu vor fi trei lucruri. Adică, lepădare de credință, omul fără de legii care intră în templu. Ei, templu în Scriptură este recunoscut doar cel din Ierusalim. Până nu este templu, Scriptura Noului Legământ ne avertizează. Nimeni să nu ne înșele, că până nu este templu și omul fără de legii care va intra în templu să se arate drept Dumnezeu, nu se întâmplă revenirea lui Mesia. Deci până nu vedem acest lucru clar, nu se pune problema că va veni din senin și că ne va surprinde. Va surprinde pe cei care nu cred, va surprinde pe cei care nu știu, va surprinde pe cei care sunt ignoranți, dar nu pe credincioși.
Noi îl așteptăm să vină. Ce s-a întâmplat de-a lungul istoriei atunci când s-au suprapus astfel de evenimente?
De obicei, Scriptura oferă, în primul rând, oferă binecuvântare. Pentru cei care vor vedea, vor înțelege, vor, să zicem în ghilimele, vor citi aceste semne și vor fi credincioși, pentru aceea va fi o binecuvântare, perioada, anul care vine. Dar din păcate trebuie să spunem că există și o altă latură. Când omul nu ascultă, când omul nu vrea să bage de seamă, atunci se întâmplă, se expune la tot felul de lucruri tragice pe care vrăjmașul nostru, care este un foarte bun, să zicem așa, acuzator și judecător în același timp, abia așteaptă să ne aplice judecăți de genul acesta. Și atunci vin aceste judecăți. Când s-a mai întâmplat, au fost tot felul de evenimente legate și de anul șabatic, după cum putem să vedem în istorie. Prigoane, distrugeri, unii leagă și atentatele de la 11 septembrie de anul șabatic care a fost atunci, alții spun și despre Wall Street și despre prăbușirea financiară și economică și multe alte evenimente de genul acesta. Ne dă de gândit acest lucru pentru că în gândirea generală a oamenilor, aceste sărbători sunt legate de poporul evreu, așa și sunt numite sărbătorile evreilor. Dar dacă ar fi doar a evreilor, atunci de ce ar suferi, să zicem în ghilimele, ar suferi americanii pentru că nu le-au ținut? Sau nemții, sau francezii, sau alte popoare? Deci se pare că Adonai are un calendar, Domnul nostru are un calendar și are niște sărbători care sunt valabile pentru toată lumea.
Și va fi, există o prorocie în Biblie care spune că vor ține toate neamurile, vor ține sărbătoarea corturilor.
Exact, în profetul Zeharia, în Zaharia, ni se spune și națiunile care nu vor merge la sărbătoarea corturilor, nu vor avea binecuvântare, nu vor avea ploaie, va fi secetă și vor fi diferite pedepse. Deci toți reprezentanții națiunilor vor merge la sărbătorile acestea, pentru că nu au fost efectiv, nu au fost anulate, nu au fost schimbate, ci rămân valabile și rămân valabile încă pe perioada revenirii lui Mesia și a domniei mesianice. Vedem aceste profeții, vorbesc deja despre domnia mesianică, când națiunile vor veni la Ierusalim.
Mă gândeam în timp ce spuneați despre faptul că toate națiunile sunt legate de sărbătorile evreiești și mă gândeam ca la o hartă a lumii și în Israel acolo este agățată harta în cui. Este locul care ține toată harta.
Deci da,
de Ierusalim, de poporul Israel, acolo se învârte toată istoria planetei. Este evident și doar cine nu vrea nu se uită la acest lucru.
Da, ce? În contextul acestor celor trei sărbători de toamnă, coincid cu trei evenimente majore pe care le descrie și noul legământ. Deci prima am zis că este revenirea lui Mesia cu sunet de trâmbiță, ziua Domnului va fi o judecată, vor învia cei care au murit în Amașiah, noi cei vii vom fi transformați, dar următoarea sărbătoare, incorrect spus sărbătoare, zi, să zicem, Yom HaKippurim, este ziua zi ispășirilor, așa se poate traduce, de la kafar, ispășire, Kippurim, este la plural. Și această zi a ispășirilor nu este ziua ispășirii, a unei singure ispășiri, ci este ziua ispășirilor. Acest lucru se referă la Mesia, care ne-a răscumpărat toată ființa umană, trup, suflet și duh. El a făcut ispășire multiplă printr-o singură jertfă, printr-un singur sacrificiu, a făcut o ispășire multiplă. Ori profețiile ne spun în Romani capitolul 11 că tot Israelul va fi salvat. Noi așa înțelegem această împlinire în viitor, după venirea lui Mashiach, că tot Israelul îl va vedea, așa cum spun profeții, îl vor plânge, cum plânge unul pe întâiul născut și se va întoarce la cel pe care l-au străpuns.
Într-o zi.
Da, deci vine Mesia, care coincide cu sărbătoarea trâmbițelor, după aceea, ziua ispășirii, când tot Israelul recunoaște și se întorc și va fi mântuit, după care urmează sărbătoarea corturilor, Sukkot, adică era mesianică, domnia lui Mesia pe pământ, despre care ni se scrie și în Haid Galut, în Apocalipsa, cortul lui Dumnezeu va fi cu oamenii. Deci acest cort simbolic arată spre sărbătoarea corturilor, și atunci se va împlini că El va locui cu noi aici.
Amin. Vino, Doamne Iisuse Hristoase. Aș vrea, Amin, să vă întreb despre anul sabatic care se sfârșește și despre anul jubiliar care începe. Puțin ce înseamnă cele două sărbători care au deja mii de ani?
Aceste sărbători sunt sărbători. Aceste două evenimente, cum am zis, există sărbători în calendarul lui Adonai săptămânale, care este lăsat, care este șabatul, lunare este luna nouă, anuale sunt cele șapte și după aceea vin cele de șapte ani, acesta este Shmita sau anul șabatic și după aceea de șapte ori șapte ani, 50, anul jubiliar, după a șaptelea an șabatic. Anul șabatic este un an când, așa cum spun și scripturile, trebuiau sclavii eliberați, datoriile iertate, să formulăm așa, și când tot poporul trebuia să se bucure de libertate, inclusiv pământul trebuia să se odihnească în ceea ce privește agricultura și să se lase să aducă rod de la sine. Deci acest lucru a fost o intenție a lui Adonai pentru ca omul să rămână într-un echilibru, așa cum oamenii efectiv au nevoie de o zi de recreere, de o zi liberă pe săptămână, cel puțin o zi, pentru că altfel se extenuează și nu este bine. Deci intră în discuție bolile, îmbătrânirea, stresul, este ce este mai rău din om. Iar Adonai a lăsat această zi și acest an șabatic respectiv pentru o recreere, pentru o părtășie cu El, pentru o relaxare, pentru a uita de griji. Atât cei care dețin lucruri, mă refer la proprietari de firme, proprietari de pământuri, agricultori, cât și angajații sau pe vremuri cum se formula sclavii sau robii, pentru toți era an de bucurie. Și acest an de bucurie trebuia ținut din generație în generație și aici, ceea ce am spus și la început, a intervenit și acest lucru că oamenii nu au vrut să țină. Și atunci când oamenii nu vor să țină ceea ce este lăsat de Adonai, atunci nu trebuie să vină o pedeapsă specifică. Adonai nu vine și stă să ne pândească dacă am ținut ce ne-a spus sau nu. El pur și simplu, dacă am ținut, ne binecuvântează. Dacă nu am ținut, problema este că stă și se uită, pierdem protecția Lui și suntem lăsați în voia firii noastre.
Ne autodistrugem.
Iar așa zisele pedepse ni le face singur această fire. Stresul, în ghilimele, ne luăm unul de gâtul altuia, popoară împotriva altor popoare și așa mai departe. Distrugem natura, distrugem pământul, distrugem în jurul nostru. Dacă am ține aceste lucruri, atunci ar fi binecuvântare. Și un lucru foarte important va fi în viitor, în special după revenirea lui Mesia, care va restaura aceste lucruri, care sunt umbra, cum spune în Coloseni 2, sunt umbra lucrurilor viitoare aceste sărbători. Deci și în viitor se vor ține, dar în viitor se vor ține la plinătatea lor. De aceea va fi pământul binecuvântat. De aceea va paște leul sau tigrul cu capra, cu iedul, cu mielul și toate aceste profeții. Pentru că pământul se va odihni, pământul se va reface, se va face voia inițială a lui Adonai și atunci vor veni binecuvântările peste tot pământul.
Și despre anul jubiliar puțin, despre anul de veselie și aici este din nou un lucru extraordinar în legea lăsată de Dumnezeu poporului evreu, proprietățile nu se înstrăinau pentru vecie, ci doar până la anul jubiliar, până la anul 50 și valoarea proprietății depindea de câți ani mai sunt dacă mai sunt 3 ani până la anul jubiliar, avea o valoare mică, dacă mai sunt 39 de ani, era în funcție de numărul recoltelor scoase de pe pământ până la anul jubiliar când trebuia proprietatea revenită în proprietatea vechilor lui stăpâni. Puțin despre acest an jubiliar sau de veselie.
Acest an jubiliar, după cum ați zis și dumneavoastră, este un an în care trebuiau, cum ar fi, retrocedate bunurile, oamenii și așa mai departe. Scopul era același cu anul șabatic, dar arată mai mult spre împlinirea unei dimensiuni al lui Mesia și a domniei lui Mesia. Pentru că acele detalii care s-au dat să fie retrocedate, să sclavul să poată să plece liber sau să aleagă să rămână la stăpân și alte detalii legate de acest an jubiliar erau niște lucruri practice. Pentru că poporul evreu și oamenii în general gândesc în primul rând practic și apoi spiritual. Ori acest lucru va trebui să aibă un echilibru undeva în viitor. Și atunci aceste lucruri practice prevestesc acea domnie pe care o prevestește însăși anul jubiliar. Anul jubiliar este un pic diferit de anul șabatic, dar amândouă arată spre revenirea respectiv spre domnia lui Mesia. Și acesta este ceea ce este cel mai semnificativ și important pentru noi. Anul jubiliar, pe de altă parte, denumirea în ebraică este Iovel. Iovel, de aici vine jubileu, jubila, jubilee, de exemplu, în limba engleză. Dar Iovel înseamnă un șofar anume, un șofar, o trâmbiță din corn de animal, de obicei de berbec. Iovel sau Keren. Iovel este acel acea trâmbiță din con cu care se suna și se vestea acest an. Ori acest lucru ne arată că începe o domnie, va începe acest an jubiliar, prevestește o domnie care se va întinde pe o perioadă foarte lungă, pentru că are loc odată la 50 de ani, se întinde pe o perioadă foarte lungă și va fi o binecuvântare și o odihnă, desigur o odihnă activă, că nu vorbim despre a nu face absolut nimic, doar că abolirea sclaviei, abolirea muncii forțate, trafic de persoane, folosirea omului de către om. Aceste lucruri oamenii trebuia să le implementeze în anul jubiliar. Dar oamenii, cum știm, au dat greș. Atât poporul evreu nu a reușit să implementeze, cât nici națiunile din întreaga lume. De aceea va veni Mesia și el va implementa acest lucru și atunci oamenii vor cunoaște cu adevărat ce înseamnă să se dea drumul la datorii, să fim iertați, să scăpăm de stres și să scăpăm de obligațiunile acelea la care nu le puteam face față. Gândiți-vă acum și vedem sistemul bancar, cum funcționează și cum sunt oamenii destresați. Pe de o parte,
înrobiți.
Nu câștigă destul ca să trăiască în mod decent unii, zic marea majoritate a muncitorilor și a oamenilor de rând. Pe de altă parte, cam toate familiile au credite la bănci, au datorii. Și acest lucru e un plus de stres, un plus de îngrijorare, un plus, oamenii devin încruntați, oamenii devin apăsați din cauza aceasta.
Se ajunge la divorțuri, se ajunge la violență, la multe, multe probleme.
La abuzuri, la violență și așa mai departe. Oamenii nu mai iubesc, încep să nu mai iubească. Nici în familie nu mai este ceea ce a fost, nici în națiuni. Și atunci este nevoie de o eliberare la nivel
planetar. Amin. Vino, Doamne Iisuse Hristoase. La final, înainte de rugăciune, aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune în limba ebraică, dar pentru că tot am inițiat această discuție, nu pot să nu vă întreb despre cum comentați situația din Siria. Siria este dușmanul de viacuri al Israelului, Siria și Asiria. Dar ce s-a întâmplat acum în Siria, că sunt răspândiți pe tot globul și Damascul, este o prorocie în Isaia care spune Damascul nu va mai fi locuit. Cum comentați ceea ce se întâmplă acum cu imigranții sirieni răspândiți în toată lumea? Foarte pe scurt, la sfârșitul interviului nostru.
Acest lucru este, din punctul meu și al nostru de vedere, și dincolo de profeții, desigur, profețiile trebuie să se împlinească fiecare și se vor împlini cu exactitate. Biblia este singura carte care are profeții care s-au împlinit și se vor împlini. Dar dincolo de profeții și de partea spirituală a acestor profeții care se vor împlini, sunt oamenii. Și se pare că oamenii stau, respectiv conduceri de state, în spatele acestor, într-adevăr, nenorociri care se întâmplă. Noi ne rugăm foarte des pentru credincioșii, creștinii din Siria și din zonele respective, care suferă mai mult decât oricine. Noi așa vedem că profețiile acestea se vor împlini, dar va veni și vremea când va fi autostradă din Egipt prin Israel până în Siria.
Da, extraordinar. Există această prorocie. Da, există. Chiar mă gândeam, oare când se va împlini? Va fi un drum din Egipt prin Israel până în Asiria?
Da. Noi credem că pace temeinică și statornică numai Mesia va aduce. Sunt profeții care considerăm că se vor împlini de la revenirea lui încolo.
Amin. Vă rog acum să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu în limba ebraică, gândindu-ne la toate aceste evenimente despre care am discutat.
Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu, melech haolam, shehechiyanu vekimanu vehigyanu lazman hazeh. Beshem Adoneinu, Yeshua HaMashiach. Amen.
Dacă ne puteți traduce despre ce...
Da, este o rugăciune extrem de importantă care se spune în special la sărbători și la evenimente majore și spune așa: Binecuvântat fii Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, Regele Universului, care ne-ai ținut în viață, ne-ai păstrat și ne-ai permis să trăim vremea aceasta. În numele Fiului Tău, Domnul nostru, Yeshua Mesia. Amen.
Amin, mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu Rabbi David Noghi, președintele Federației Comunităților Evreiești Mesianice din România. Am discutat despre sărbătorile evreiești care se suprapun multe în luna septembrie anului, în anul 2015, sărbătorile obișnuite și anume sărbătoarea trâmbițelor sau Rosh Hashana, sărbătoarea ispășirii sau Yom Kippur și sărbătoarea corturilor sau Sukkot. Dar pe lângă acestea mai sunt două evenimente importante. Anul șabatic se sfârșește în septembrie 2015, care are loc odată la 7 ani, și începe anul jubiliar, anul de pentru o perioadă de 50 de ani de acum înainte. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!